што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Дасюль у маўленні суіснуюць формы «украінскі» і «украінскі». Варыянт «украінскі» з націскам на «а» застарэлы і не адпавядае сучаснай моўнай норме. Слова «украіна» ўзнікла ад назоўніка «украй», праўдападобна ў перыяд пасля распаду праславянскай моўнай супольнасці. Першапачатна «украіна» азначала аддзелены кавалак зямлі, аддзелены абшар, аддзеленую частку тэрыторыі племя. З цягам часу назоўнік «украіна» пачаў ужывацца ў значэнні асобнага самастойнага княства. Былі, напрыклад, «галіцкая «украіна», «кіеўская «украіна». Паводле лінгвістаў, з 15-га стагоддзя ў слове «украіна» адбываўся пераход націску з кораня на суфікс, замена «украіны» на «украіну». Гэты працэс і прычыніўся да суіснавання на працягу стагоддзяў акцэнталагічных варыянтаў «украіна» і «украіна». У Тараса Шаўчэнкі, напрыклад, знаходзім абедзве формы. «Сваю «украіну» любіць» і «в «украіну» ідзіць, діти, в «нашу «украіну». У 20-м стагоддзі як у украінскай, так і ў нашай літаратурнай мове замацавалася, стала нормаю навейшая форма з націскам на трэцім складзе – «Украіна». Такі самы нарматыўны націск і ў вытворных ад «Украіны» словах «украінец» і «украінскі».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.